Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Наближаючись до православ'я». Як завжди, в середу о цій порі ми зустрічаємося з діаконом Православної Церкви України отцем Петром Лопатинським, якого я, Максим Приступа, ведучий, зараз вітаю в ефірі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Друзі, хотів би сказати, можливо, розпочинаємо новий сезон, але продовжується в нас тема, яку ми розпочали кілька програм перед тим, таїнство смерті. Так звучить останній цикл, який ми розпочали з отцем Петром Лопатинським. Якось, отже, навіть мені забажалося от в цей новий сезон, бо за східним календарем 14 вересня буде розпочинатися так зване церковне новоліття. Ось от юдеї відсвяткували буквально вчора новий рік. Ось, а зазвичай десь в такі дати варто щось підсумовувати. Ось, то навіть язик чешеться сказати, скільки програм у нас вже проведено, але, друзі, наскільки багато, що навіть так відразу з опалу і не скажеш. Треба відкривати архіви і просто рахувати отак по одному. От, це щодо кількості програм. А я нагадую, що ми далі продовжуємо говорити про смерть, про обряди, як церква ставиться до смерті, і це друга програма, в якій ми будемо говорити про форми молитов за померлих. В попередній програмі мені видалося дуже насичено, вона видалася мені дуже насиченою, тобто ми почули багато цікавого. Ось я думаю, що сьогодні також не менш цікавим буде наш ефір. Я, як завжди, запрошую наших радіослухачів уважно слухати, щоб потім наша програма мала конструктивне закінчення. Ось, тому що дуже важливим також є етап в програмі тоді, коли ми дозволяємо інтерактив, тобто телефонні дзвінки. Ну і часом ці телефонні дзвінки, а точніше їхній зміст, буває недоречним в ефірі. Тому прислухайтеся, до чого ми говоримо, щоб потім отак принагідно зателефонувати до студії і не вибити і ведучого, і автора з цієї колії, в яку намагаємося отак в'їхати і провадити цю програму. Ну, це щодо таких якихось організаційних моментів. Отже, про форми молитов за померлих говоримо в другій програмі сьогодні з отцем Петром Лопатинським.
Друзі, ми піднімаємо таке досить важливе питання. Я вже казав про те, що от сама назва «Таїнство смерті», «Смерть, смерть, смерть» останнім часом в всіх наших передачах фігурує. Але це справді єдина річ, в якій ми можемо бути точно всі впевнені. І те, чого не уникне ніхто із нас. За винятком тих, як казав апостол Павло, хто потраплять в якийсь момент тоді, коли відбудеться переміна всього світу і, можливо, хтось не зазнає смерті.
Бо це йде мова про страшний суд, друге пришестя?
Так, так, хіба що хтось прямо перед ним буде, але по суті своїй це є реальністю нашого життя, ми це переживаємо. І зазвичай наше таке дорослішання, період того, коли ми починаємо більш серйозніше ставитись до того, як проходить час, що з нами відбувається, все це до нас приходить, як би це трагічно не було, але саме в ті моменти, коли ми помічаємо, що світ міняється, навіть коли ми ще самі молоді і сильні, от я б сказав, що я вважаю, от в той вік, в якому я є, в якому Максиме, ви є, ми, можливо, навіть з вами є однолітки, не знаю точно, скільки вам років, ну, мені за 30, так? І от якраз в такому віці, коли тобі 20 років ще, ти ще навколо тебе оточують, зазвичай, ще може бути дідусь, бабуся живі, батьки в більшості є живими ще, і твої родичі, знайомі. А от коли вже тобі там 30 років, тим паче 40, 50, тоді вже ти бачиш, що починають відходити. Спочатку твої якісь родичі, які бабуся, дідусь, там двоюрідні, бабусі, дідусі, якісь тітка, дядько в когось хресний, і батьки потім. І от кожна смерть, вона от тих людей, яких ти знав, вона дає відчуття того, що кінечність присутня у житті людини. І як би тобі не говорили навколо, ми казали про те, що сучасний світ, він хоче приховати смерть, він хоче її нівелювати, зробити її незначущою, щоб на неї не звертали увагу. Тобто вона є фактом нашого життя, але вона не варта того, щоб про неї мислити і навіть особливо говорити. Треба швиденько її, я завжди згадую цей образ, який Олександр Шмеман наводить, того, як колись йшла процесія, повільно, через усе місто, і ще досі таке є. Я усе своє дитинство, наприклад, це пам'ятаю, той момент, коли чув, коли били в дзвін, і мій дідо завжди казав, що вже хтось помер. Тобто все місто, все село знало, били в дзвін.
У нас кажуть навіть на цей дзвін по душі. Кажуть, б'ють по душі.
О, бачите, як. І от оце була традиція така того, що ти не тільки чув про зустрічався зі смертю близьких людей, а ти всіх, хто навколо належав до парафії, чули той дзвін. І відповідно, люди йшли на похорон. Багато з цих речей ще досі в Україні є. Але ми бачимо, що відбувається в глобальному світі. Що відбувається у тому урбанізованому світі, який все більше і більше перетворюється на величезне місто. Я дуже часто говорю ці слова, але вони мене завжди вражають, коли кажуть так, що метро – це те місце, в якому дуже чітко видно, коли тіла так близько, душі так далеко. Тобто місто, де дуже багато людей, часто стає місцем, де дуже самотні всі. Парадокс. Іноді хтось в маленькому селищі, а той самітником будучи, себе менш самотнім відчуває, ніж людина у великому місті. І як тепер часто виглядає смерть? Це автомобіль з затемненими вікнами, який є зроблений в такому стилі якоїсь зовсім незрозумілої і навіщо тут потрібної якоїсь такої розкоші. І цей автомобіль, він на швидкості їде містом, в принципі, ніхто цього не помічає. Ось дві полярності. Смерть, яка йде, от як ми казали, про чин похорону, вона прямує шлях певний. І тим шляхом із тою померлою людиною йде вся громада. Парафія, родичі, знайомі. Вони йдуть повільно, на Західній Україні традиція зупиняється, ще читають Євангелія. І традиція міста, яка наступає з кожним роком. І тут втрачається можливість додаткового чергового нагадування про те, що людині треба замислитись, задуматись врешті-решт, куди я прямую і чим завершиться все. А що таке смерть? Смерть – це, перш за все, екзамен нашого життя. Це, по суті, той переломний такий момент, коли тобі треба зрозуміти, а чого ж ти врешті-решт тримався весь оцей час. І от сучасна культура, вона забирає багато що. Але вона не в змозі забрати в нас, і для когось це жахливо і трагічно. Знаєте, іноді є такі фільми утопії, де показують про те, що, наприклад, настане такий час, коли технології дозволять стирати частину пам'яті. Там, наприклад, щоб не боліло тебе, ти не мучився через те, що втратив там кохану чи коханого. Стерти всю пам'ять про нього. Такі утопічні речі іноді вони виникають, такі ідеї. Але на даний момент ті люди, які є нашими родичами, близькими, друзями, вони з нами йдуть отим шляхом. І на певному етапі вони починають відходити. І дійсно, от я, наприклад, спостерігаю за своїм життям. І бачу, що вже все-таки покоління міняється. Відійшли, наприклад, в мене вже і немає жодного ні бабусі, ні дідуся, і по мамі, ні по татовій лінії. І ти бачиш, і всі міняються, діти підростають, і ти приходиш і вже не, просто не знаєш, наприклад, там, де ти жив, на своїй вулиці, вже зовсім інші покоління є. І тоді ти перед кожною людиною, віруючи вона чи ні, починає поставати питання, а врешті-решт, що зробити з тою смертю, і як ставитися до тих людей, які померли? Вони все? Після них нічого не залишилося? Чи я можу якось взяти участь у тому, що з ними буде далі? І так склалося, що в християнстві є дві позиції, вони діаметрально протилежні щодо цього. Принаймні останні 5 століть. Православна церква і римокатолицька, вони незмінно в традиції Древньої церкви говорять про те, що молитва за померлих є можливою і є необхідною. А по суті, в протестантизмі, в такому узагальненій назві різних деномінацій протестантських, яких досить багато, але загалом позиція щодо молитви за померлих є негативною. Говориться про те, що не потрібна ця молитва. І зазвичай наводяться які аргументи. Є такі твердження, що людина, яка прийшла до церкви, яка хрещена, провела своє життя у спільноті, у житті громади, вона вже спасенна, і тому її відхід у іншу форму життя є тільки констатацією її спасіння. І тому, ну, навіщо молитися за того, хто вже із Богом? Є така точка зору. Інша. Коли людина помирає, вона ж якраз своєю смертю, ми сказали, що це екзамен, своєю смертю вона відбувається така своєрідна зупинка того, який ти був, вислів із писання. В чому застану, в тому і суджу. В чому застали людину, в тому і судять. Все, вона потрапляє в іншу реальність і там визначається, де бути. І третій аргумент, оскільки священне писання і все, що в ньому написане, має часто для протестантських деномінацій абсолютне значення, кажуть, а у писанні про це нічого не сказано. А якщо сказано, то дуже мало. І в результаті йде таке співставлення двох традицій. Я б сказав, що це одна із таких, ну, ключових, принаймні в побутовому житті, коли є громади протестантські і православні, римокатолицькі. Дуже яскраво видно, наскільки в нас розвинена, скажімо так, культура поминання. Вона часто і спокусою стає для представників протестантських деномінацій, але в цих церквах в них цієї культури немає. Але в той же час дуже сильно розвинена культура молитви за живих. Іноді навіть, ну, вона досягає такого більше такого, таких якостей громади, коли часто в протестантизмі можна зустріти, коли збирається вся спільнота і молиться за якогось брата, і окремою такою молитвою його одного згадують, там підтримують. І дійсно молитви за живих є дуже багато в протестантському світі. І тут варто сказати кілька таких моментів, які важливі є для нас, для тих, хто, для тих християн, які вважають не тільки можливою, а й необхідною молитву за померлих. Всі наші попередні бесіди ми намагались показати, що молитва за померлих – це перш за все явлення, виявлення церквою можливості продовження спілкування і після того, як людина переходить в іншу форму життя. Тобто це декларація, виявлення, явлення того, що той, хто є в Ісусі Христі, ми багато уваги приділяли такому поняттю, як пам'ять, як спомин, що Бог, споминаючи цю людину, ми разом збираємося на Євхаристію, і ми засвідчуємо, що ця людина є живою. В Євхаристії, в спільноті, ми долаємо смерть як розлуку, як відстань між померлими і живими. І тому для нас є дуже важлива теза, що для Бога немає мертвих, а всі живі. І часто ми згадуємо слово Священного Писання, коли Ісус Христос сказав, що Бог є Богом Авраама, Якова і інших праотців. Бог не є Богом мертвих, а Богом живих. Тобто, і, до речі, іноді є таке толкування, що начебто Ісус Христос якраз тим вказував на те, що Авраам, Ісаак, Яків, що вони всі вже померли, а Бог є перш за все Богом тих, хто є зараз живі. Але таке тлумачення, воно не має ніякого підґрунтя, тому що Христос якраз, оскільки була суперечка між садукеями і фарисеями про те, чи є воскресіння мертвих, чи нема. Садукеї не вірили в воскресіння мертвих, фарисеї вірили. І от Ісус Христос займав позицію якраз тих, хто вірить у воскресіння. І Він каже, що Бог не є Богом мертвих. А оскільки для Бога всі живі, і шлях людини, а до чого ми покликані? Є такі відомі вислів святих отців, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Наше завдання – обожитись по благодаті, по дару Божому. А що таке обожитись? Таке досить філософське слово. Стати Богом. А що значить стати Богом? Це навчитись жити так, як живе Бог. А як живе Бог? А ми з вами це кожного дня на кожному богослужінні, я не знаю, десятки раз, а то й сотні повторюємо. Дуже часто ми кажемо такі слова. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І оці слова, вони постійно фігурують на всіх богослужіннях. Під час усіх молитов згадуємо, що ми в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Що ми робимо? Ми живемо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми вчимось жити так, як живе живе Бог, як живе Свята Трійця. Отець, Син і Святий Дух. Тобто ми вчимось жити так, коли інший є моїм життям. Коли я в іншому себе знаходжу, тому що Бог таким є. Він нам себе так показав, Він нам себе так явив. І оце вчитися жити у Святій Трійці, а що таке перебування, коли ми на основі Божественної літургії, тих текстів, які є в ній, ми кажемо, що ми молимося про те, щоб Бог зі святими упокоїв у царстві своєму. Молимось молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. А що таке царство Боже? Царство Боже – це коли Дух Святий нас вводить в нього, нам його виявляє, нас до нього залучає, до життя Святої Трійці. І ми віримо в те, що для Бога немає мертвих, і тому так в церкві бережеться поняття пам'яті, бо Бог пам'ятає кожного. А Божа пам'ять, вона є вічною. І тому, коли людина помирає, над нею відбувається своєрідний справді екзамен. Вона зустрічається із Богом і або, як каже святий Антоній Великий, або Божа любов є для людини спасінням, радістю, життям, раєм. Можна багато слів тут вжити. Але один і той самий Бог, який любив, любить і буде любити кожного. Він звертається до людини, стає явним людині. І Антоній Великий каже, що оця Божа любов, вона для одного стає пеклом, а для іншого раєм. І от людина зустрічається із цим, і вона потребує нашої молитви. Чому? Як ми можемо вплинути? Коли ми молимося за померлого, ми впливаємо на рішення Бога щодо нього? Ні. Що ж ми тоді хочемо зробити? Ми хочемо змінити цю людину? Так, ми хочемо їй допомогти побачити Бога. А як? І от є один принцип, який чітко вказаний в Священному Писанні. Що всі ми є тілом Христовим, а нарізно є членами. Тобто ми, оцей образ організму, коли ми є клітинками, а клітинки, вони один на одного впливають. Клітини як можуть передавати вірус один одному, так і антивірус, особливо це актуально зараз. Тобто антитіла передаються по тілу, по організму. І раз ми є єдиним цілим, то от ключ до розуміння того, як молитися за померлих, він знаходиться там, де відбувається зустріч з живих і померлих, де стирається грань між живими і померлими. І от і тому іноді в протестантських деномінаціях іноді важко їм це зрозуміти і сприйняти, тому що немає цього етосу, того характеру молитви. А який в нас є характер молитви? Який посил? Це літургійна молитва, спільнотна молитва під час Євхаристії. І ми вже згадували про те, яка молитва є найдрівнішою формою. Це молитва, коли тих, хто відійшов, згадували під час Божественної літургії. І от є дуже отак досить чітко і гарно сказано під час літургії святого Іоанна Златоустого, під час літургії святого Василія Великого, коли завершується євхаристійний канон, священик читає молитву, де він просить про те, щоб ці святі дари, вони з'єднали нас один з одним на спільність з єдиним Святим Духом. Тобто вводять нас у життя Святої Трійці, у те, що називається Царством Божим. І згадується, що ще приносимо тобі цю словесну службу за увірі спочилих праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, благовісників, мучеників, сповідників, постників і за усяку душу праведну у віру спочилу. І потім йде виголос, який всі чують на літургії, а не завжди розуміють, чого він стосується. От ця молитва продовжується. За усяку душу праведну у віру спочилу. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Тобто ми в літургії зустрічаємося з усіма. Ми всі стаємо єдиним цілим, стаємо якраз тими клітинками, які один на одного впливають. І після того молитва продовжується, коли проспівали вже прославлення Пресвятої Богородиці, священик читає. І, на жаль, теперішня традиція так побудована, що віряни не чують цих молитов. Багато вже літургісти говорять про те, що треба відновити назад практику, коли б ці молитви читали вголос, тому що їх називають таємними молитвами, і всі багато хто вважає, що вони є таємними, тобто мають читатися мовчки. Але вони є таємними не через те, що мовчки мають читатися, а через те, що вони є таємничими, таїнством, своєрідним виявленням того, що стосується саме громади. Але вже не одне століття так склалося, що от їх вголос не читають. Але йде рух на те, щоб відновити це читання. І от коли священик прочитує цю молитву, він далі говорить такі слова. За святого Іоанна, пророка, претечу і хрестителя, за святих славних всехвальних апостолів, святого ім'я якого згадуємо, і за всіх святих твоїх молитвами їх зляньте на нас, Боже, і пом'яни всіх спочилих в надії на воскресіння і життя вічне. І от там є вказівка, тут поминає померлих, і упокої їх там, де сяє світло лиця твого. І далі, без якогось такого, зазвичай буває так, є молитва за померлих, а є за живих. А тут все одною молитвою. Далі починають перераховуватися вже єпископи, ті, хто навчається, за весь Всесвіт згадується, за Святу Соборну і Апостольську Церкву. Тобто в літургії все стає єдиним цілим. Всі стають одною спільнотою, яка очікує основу свого буття, свого життя у Бозі. І тому молитва за померлих, молитва, як ми казали, з померлими, вона має велике значення. І як, от віряни думають, а як же ж, власне, як мені допомогти? Чим більше я бачу, що я втрачаю людей, яких люблю, тим більше мені хочеться відчувати з ними зв'язок і мати можливість брати участь у тому, що буде з ними далі. І є дуже важливою літургійна молитва. І є дуже важливою також і особиста молитва людини. Ми вже сказали, якщо є такий принцип, якщо я наближаюся до Бога, а той, кого я люблю, він не знає Бога. От є такий приклад одного священника православного, який спілкувався із жінкою, яка відвідувала протестантську, одну із протестантських деномінацій, і її дочка закінчила життя самогубством. І отут така з'являється пропасть. Це кінець, незворотній стан. Ти ніяк не можеш допомогти. В православ'ї також досить сувора практика. Але в православ'ї завжди є таке поняття. Навіть якщо людина самогубець, особиста молитва може бути. А тут, виходить, нема ніякої надії. То православ'я цю надію дає людині. Як дає? Якщо людина не може, вона не може побачити Бога. Як сказано в Писанні, полюбили вони більше темряву, ніж світло. Світло сяє, а людина сліпа, не бачить. А нас то ця людина знала, якщо ми її любимо, пам'ятаєте, ми завжди повторюємо тезу, якщо хтось сказав тобі, що він тебе любить, то це означає, що ти ніколи не помреш. Якщо ми хочемо за когось молитися, це означає, що ми його любимо. Це означає, що він нам важливий. А якщо він щось таке зробив, що в нас залишилося, це відчуття потреби в ньому, оце і вже називається нашим заступництвом за нього. По суті своїй ми стаємо тими, хто перед Богом каже, от я за цю людину вважаю вартою того, щоб вона була з тобою, Боже. Тому що оскільки вона зробила так, що після того, як вона відійшла, я її пам'ятаю, вона мені потрібна, значить вона вже залишила якийсь слід добрий, хороший. Значить, відбулася якась зустріч, як каже дуже гарно митрополит Антоній Суровський. Наше життя складається із зустрічей. І от, якщо відбулася якась зустріч, що ця людина залишила бажання її любити, нею дорожити, значить, вона знає мене, а я знаю її. А Христа ця людина не знає. Або, принаймні, ми можемо не бути впевненим, знає вона його чи ні. І як я можу допомогти? Я можу допомогти, перш за все, коли сам стаю ближче до Бога. Тобто, от моя особиста позиція, іноді запитують, а що зробити на третій день, на дев'ятий, на сороковий, на рік? І дуже багато людина може приділяти уваги таким зовнішнім формам. Але, як казав один священник, от постарайся хоча б 40 днів заради того, кого ти любиш, побути християнином. Оце найбільша твоя буде допомога. І от оті приклади, коли... От я неодноразово чув від священників. Часто буває так, що коли хтось помирає, важливий для людей, людина навертається до церкви і приблизно може там хтось місяць, хтось два, хтось рік, потім назад повертається до того життя, яке було. А хтось навпаки лишається в церкві. Я знаю багато прикладів, які розповідають священники, про вір'ян, які приходили до церкви і залишались на багато років саме після якоїсь трагедії особистої, коли хтось помирав. Але є ті, хто прийшли і відійшли. От якщо найдієвіша молитва, оскільки ми є організм, і ті, кого ми любимо, наші родичі, це ті клітинки, які були найближче від нас. Тому клітинки, які найближче від нас, вони швидше за всіх або отримують від нас якогось віруса, або навпаки отримують якісь антитіла від смерті. Тому, щоб подолати смерть, треба самому в собі її нищити життям із Богом. І тоді, чим ближче ми до Бога, тим ближче ми починаємо впливати на тих, хто є навколо нас. Тому треба обов'язково про це пам'ятати. І от коли ми починаємо молитись, приходимо у храм, то знову ж таки є кілька таких умов того, коли молитва може бути дієвою. Перший давній дуже принцип, що людина, яка хоче допомогти тому, кого нема, вона повинна спочатку примиритися із тими, хто ще є. От людина, яка є озлоблена на когось, яка не прощає, є такий дуже вражаючий, така вражаюча розповідь, коли в одній з країн, де християн вбивають, це, якщо не помиляюся, було в Єгипті. Це жінка, яка належала до коптської церкви. Там іноді бувають такі випадки, коли певні такі радикальні мусульмани вбивають християн. І під час такої сутички вбили сина жінки. І от оця жінка, вона звернулася до під час такого прямого ефіру на телебаченні, вона звернулася в камеру і сказала: той, хто вбив мого сина, я хочу, щоб ти почув. Не бійся, бо відтепер ти мій син. І це були дуже вражаючі кадри, які вразили і самих вірних, які мусульманами були. Тоді ведучий сказав: хто ці люди, що вони... Ми їх так тут зневажаємо, а вони говорять таке. От це найбільша сила, яка міняє і інших людей, коли людина може простити. Навіть коли стаються якісь такі страшні речі, коли є винними у тому, що померла людина, яку ми любили, то починати треба із прощення. Друге, от, до речі, гарно каже преподобний Ісаак Сирін: молитва злопам'ятного сіяння на камені. Коли є зло у серці, така молитва є дуже слабка. Друге, і не менш важливе, це коли людина має увагу під час молитви. Коли ми думаємо так, як буває, головне принести панахідку, написати записку, прийшли на богослужіння і стоїмо, а уваги до того, що ми молимось, немає. Без уваги нема молитви. Вона марна. Вона є даремною. І вона ображає Бога. Є такий відомий випадок, коли запитали такого юродового блаженного Василя. Василя Блаженного, так званого. Скільки людей є в храмі? Він сказав, що в храмі є тільки дві людини. Тому що всі інші думали не про те, що треба. Тому допомога померлим, молитва за них є потрібною, бо ми маємо з ними зв'язок. І вона виявляється тоді, коли ми поглиблюємо своє християнське життя. Тобто, скільки ми б не писали сороковустів, записок, якщо ми самі з Богом не зустрічаємося, то ми не зможемо зробити так, щоб з ним зустрілися ті, кого ми любимо. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Спасибі. Отже, нагадую друзям, нашим радіослухачам, шанувальникам програми, наближаючись до православ'я, що ми зараз мовимо у прямому ефірі, отець Петро Лопатинський, діякон православної церкви, продовжує великий цикл під назвою «Таїнство смерті». І ми сьогодні говоримо про форми молитов, за померлих. Якщо виникли запитання, але виключно, які будуть звучати в контексті сьогоднішньої програми, або якісь коментарі, так само в контексті сьогоднішньої програми, у вас є можливість зараз до нас зателефонувати. Номери телефонів практично за якусь мить будуть названі, тому не залишайте ефір Радіо Марія, ще почуєте багато цікавого.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Ну що ж, ми продовжуємо і називаю номери телефонів для тих, хто планує додзвонитися до студії Радіо Марія. В нас працює два київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, два мобільних номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, в нас є вже дзвінки, але я таки хочу на перше своє запитання, не часто так роблю, але цього разу саме так хочу вчинити. Ви згадували про цей випадок із самогубцем, ну, там, дівчиною, яка саме таким чином померла. От, натомість ви сказали, що церква православна, вона проявляє особливо таку увагу і дарує таку можливість молитися. Ось, більш докладніше хотілося б почути про цю молитву за померлих, які, ну, які, по суті, самі себе вбили, давайте так назвемо, так, самогубців. В яких випадках православна церква дозволяє молитися і які форми цієї молитви? Прошу, отже, так дуже коротко давати зараз відповіді, бо в нас дуже багато дзвінків, тому прошу, будь ласка.
В православі є така традиція, що молитва за померлих під час померлих, які закінчили життя самогубством, вона не здійснюється під час богослужіння.
Тобто немає так званого похорону, так? Такий, який ми там говорили в попередніх програмах.
Немає похорону, і вона можлива особисто тільки.
Приватно, родичі.
Так, коли родичі, люди, які потребують, вони можуть приватно молитися. І насправді це вже великий дар є. Але в той же час зараз є така тенденція на те, що коли звертаються віряни до архієрея, це може тільки прийняти рішення єпархіальний архієрей чи взагалі очільник церкви, звертається із проханням про те, щоб все-таки молитися за цю людину. Буває, що це може бути пов'язано з якимось, ну, сучасна психологія, вона показала, що є дуже багато випадків, коли людей доводять до самогубства. Коли або людина перебуває в якомусь такому стані глибокої депресії, що це може бути пов'язано із якимись фізичними процесами. І тому в теперішніх реаліях все поблажливіше з'являється.
Отже, а я зустрічав таку ситуацію, що архієрей дав батькам дівчини, яка також закінчила життя самогубством, дав єпитимію, тобто таку покуту, яку вони мали б відмолити там протягом якогось там часу, півроку, здається, і аж тоді він мав дати дозвіл на, ну, як це сказати, службу похорону цю, відправлення панахиди і так далі.
Я думаю, що цей владика мав повне право таку форму, він, і вона також має сенс. Це все вже такі форми церковної педагогіки. І зазвичай пишеться прохання, і тоді архієрей розглядає його, і виноситься рішення, і тоді, наприклад, видається такий дозвіл священнику і так, на так зване заочне відспівування.
Зрозуміло. Хорошо, отже, з вашого дозволу закінчимо на цьому. Спасибі. Будемо приймати по черзі дзвінки. Кожен дзвінок, друзі, ми будемо приймати по черзі. Вимикайте радіоприймачі, і кожен дзвінок має тривати не більше як 30 секунд. Я вас прошу, будь ласка, перший слухач вже в ефірі. Алло.
Добре.
Будь ласка, говоріть. Так, скажіть, що ви хочете сказати. В нас дуже мало часу. Алло, можете говорити, будь ласка. Ми не чуємо вас, передзвоніть. Наступний слухач, прошу, будь ласка, ви вже в ефірі. Дуже коротко. Та що ж це таке? Будь ласка, вимкніть радіоприймача. Я вас дуже прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Зі Львова телефоную.
Так, прошу.
Будь ласка, в мене така життєва історія, що вийшла я заміж, ну, звичайно, була за невістку. Перше в нас були з свекрухою нормальні стосунки, все. Потім сталося на те, що чоловік почав пити, і завжди свекруха його, звичайно, захищала, і в нас вийшли такі потім конфлікти. І було таке потім в кінці, надто так, така якась атмосфера вже була, як кажуть, дуже накалена, як то кажуть, сказати. І трохи я потім до неї, коли вона вже була і слабою, такою мала інсульт, ще я трохи була до неї неуважна. Правда, вона до мене страшно була неуважна, але вона до мене, і я до неї, потім якби її віддавала тим, знаєте, зло за зло. Так виходило. І я, коли вона померла, я це от так оцінила, що я дуже погано робила, що я тепер просто за неї молюся. Я дуже часто молюся, і мені дуже шкода оцей випадок, що я не могла прощатися в свій час, знаєте, що я не могла добром віддавати. Хай вона була про мене, що хотіла, і говорила там, і там словами, і все, треба мені було лагідно до неї
добре
ставитися.
Спасибі, спасибі. Отже, ну давайте я перефразую трошки, щоб це звучало ще як запитання. Чи є якісь форми молитви, які також за собою несуть прощення померлого або прохання прощення померлого ще живу людину, живу особу, котра ще знаходиться тут, на цьому світі?
Ну, насправді, я вдячний нашій слухачці за, по суті, таке свідчення. Воно дуже важливе, тому що приємно чути, коли людина може відкрито, по суті, це ледь не сповідь, сказати про те, що зробила таку помилку, і усвідомити. І вона здається дійсно такою, якби, незворотньою, тому що людина ця відійшла. І насправді це дуже поширене явище, коли люди починають жаліти про те, що не встигли щось сказати, не встигли попросити вибачення, не встигли звернутися. І я в таких випадках завжди згадую для мене надзвичайно показову історію, яку розповідає митрополит Антоній Суроський. Просто вона дуже така гостра і чітка, і показує, як буває у житті, про чоловіка, який, будучи на війні, випадково вбив дівчину, яку любив. Тому що була перестрілка, і вона десь опинилася, попала під кулі. І він усе життя каявся в цьому. Тобто, що він це зробив. І йому не приходило прощення. От не було відчуття, що він прощений. Він просив на сповіді, говорив, а спокою не мав. І він прийшов до митрополита Антонія Суроського і каже, я не можу заспокоїтися. І той йому порадив, сказав, а ти не пробував прямо попросити вибачення саме в неї? Тому що вона є жива, вона в Бозі тебе чує, в Ісусі Христі. І ти можеш до неї звернутися. І от цей шанс дає церква. Церква – це місце, де поки ти живий, ти можеш сказати ще не пізно. Мені подобається такий, він страшний цей вислів, але він глибокий. Здається, він належить Федору Достоєвському, який казав, що пекло – це коли вже пізно.
Угу.
А от поки ми ще живі, ще не пізно просити вибачення і в тих, хто пішов. І це добре, що ви це зрозуміли. І добре, що ви кажете, як є. І тому просити у Бога вибачення, просити і в тої людини, тому що і молити за нею. Оце і буде ваша зараз оця така своєрідна покута, своєрідне несення оцього Христа, того, тої помилки, яку ви зробили. Тому ще не пізно, про це треба пам'ятати.
Угу. Добре, спасибі. Йдемо далі, в нас наступний слухач. Вітаємо вас, будь ласка, коротенько, ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Віктор. У мене таке питання, чому церква використовує при похованні і поминальні дні коливу, якщо це язичницька ритуальна жертовна їжа померших предків, і ідолопоклонники вірили, що це, що померші мають потребу в їжі. Дякую.
Угу, угу. Спасибі. Отже, будь ласка, але також коротко, бо маємо ще слухачів.
Перш за все хочу зазначити, що Колово – це якраз не язичницький символ, він був символом протилежним язичницькому ставленню. Колово, використання Колова, перш за все, пов'язано із особою Федора Тирона, із відомою подією, яка щоразу згадується під час Великого посту, яка пов'язана із тим, що християн змушували їсти ідоложертовну їжу і навмисне на ринку покропили ідоложертовною кров'ю м'ясо, усі продукти, які там були. І тоді було явлення Федора Тирона, була вказівка про те, щоби їсти коливо, їсти їжу, яка не буде покроплена. Тому воно так війшло в традицію, і тепер зазвичай коливо освячують тоді, коли згадують мучеників, коли згадують, коли є якесь таке свято пов'язане із саме цим явищем у церкві, як противага ідоложертовному. І це також поширилося і на пам'ять померлих, бо ми кажемо зі святими їх упокой, як така своєрідна їжа наша разом із тими померлими, які були. Тобто, по суті своїй, це використання колива, воно б мало бути тою їжею, яка мала б віддаватися потребуючим людям, принесення їжі. Тому різна форма може бути. Але милостиня – це також завжди така вагома частина у молитві за померлих. Тому що, якщо я вмію любити того, хто не є моїм родичем по плоті, але я вчусь любити кожного, то я тоді і впливаю, і допомагаю тому, хто є моїм, наприклад, там кровним родичем. Тому це давня традиція, і вона, навпаки, є, по суті, протилежністю до язичницької форми.
Бачите, а буває, що наші слухачі думають навпаки. Спасибі, отче. Прояснили. Йдемо далі. Наступний слухач, будь ласка, ви в ефірі. От такі справи. Ще є дзвінок. Слава навіки. Так, говоріть.
Київ турбує. Скажіть, будь ласка, от у мене теж така історія. У мене мама снилась 10 років після її смерті, я теж не могла її простити. Я прийшла в церкву, мені сказали, що мама просила молитву. Я дуже багато в неї було братів сестри, які померли вже теж. Тобто я багато молюся за них, за родичів померлих. Але мені тепер почали снитися мої однокурсники, які померли в університеті. Я, наприклад, знаю, що вони хрещені. А от моя однокласниця приснилася, я в Радянському Союзі закінчила школу. Я не знаю, хрещу вона, не хрещу, бо я після Радянського Союзу з ним не спілкувалася. Приснилася однокурсниця, якою я теж не знаю, хрещена чи не хрещена. Кажуть, що якщо смерть померли, вони просять молитву. Я православна, православна церкві, можна молитися в такій ситуації, якщо не знаю, хрещені вони чи ні.
Угу. Дякую. Будь ласка, отже, відповідь якою буде?
Є така досить вражаюча історія про Григорія Двоєслова, який в VI столітті прочитав про такого імператора, який жив на початку II століття, був гонителем християн, звали цього імператора Троян. Але він був з точки зору адміністративного такого діяча, досить таким справедливим, але християни для нього були тоді загрозою. І от він прочитав про те, що він захистив бідну вдову, тобто своєю справедливістю. І Григорій Двоєслов настільки якось перейнявся тим, що йому стало, як отак може бути, що гонитель християн, а в той же час і справедливий діяч був. І він почав за нього молитися. Наприклад, також є такий гонитель християн, як Марк Аврелій. Був філософом і в той же час не сприймав християнства. І досить цікава особистість, а на той час от вони бачили загрозу в цьому. І Григорій Двоєслов почав молитися за імператора Трояна. І довго досить інтенсивно молився, а той не був ні хрещений, був, по суті, вбивцею християн. І йому відкрилося, що твоя молитва почута, але більше такого не роби. Так, принаймні, передає агіографія, тобто те, як це описано в пізніших потім описах. Тобто він, не знаючи навіть, що той не хрещений, за нього молився. Тому в християнстві завжди було присутнє таке поняття, як молитва за всіх. От є такий подвижник ХХ століття, Солан Афонський, який багато уваги приділяв молитві за усіх. Він казав, що людина, яка чим ближче наближається до Бога, тим більше вона співчуває усьому творінню. Вона в кожному, хто не знає Бога, бачить зраненого, кому треба допомогти. Тому, якщо не знаєте, чи людина хрещена, чи ні, треба перш за все молитися особистою молитвою. Ще раз наголошую, якщо ви, як гарно каже Феофан Затворник, що багато хто з нас не вміє молитися, не знає, як молитися. Але він каже, якщо ти хоча б вздихнеш, співчуттям подумаєш про людину, ти вже почав молитися. Тобто ти вже проявив любов, ти вже чогось вчишся. Тому церковної молитви в храмі за людину, якщо ви не впевнені, то тоді не може вона здійснюватися. Але особиста молитва, і через цю вашу особисту молитву, ваша прилученість до церковної молитви, це буде мати дію. І ми бачимо, що є в історії навіть такі вражаючі приклади, коли святий за мучителя молився, і молитва була почута.
А от цікаво, от чи за живих нехрещених церква молиться, от в цьому короткому заклику про оглашених. Добре, хай буде це намір про те, що вони скоро стануть членами церкви. Але, тим не менш, факт є фактом.
Ну, церква молиться за всіх. Церква молиться за всіх і за всю вселенну. Там чітко навіть, от я зачитував сьогодні молитву, там згадується все. Тобто, що таке церква? Що таке літургія? Літургія – це момент, коли ми всіма своїм зверненням до Бога ми входимо в життя Боже і просимо Бога, щоб це життя поширилось на всю вселенну, на весь Всесвіт. От таке слово прямо вживається в молитві. І тому, звичайно, що церква, вона є те місце, боголюдський організм, який розширюється, який врешті-решт чекає того есхатологічного преображення всього космосу. Тому, звичайно, що вона є, але от з точки зору саме такої окремого іменного поминання є досить така чітка традиція в цьому відношенні.
Добре. Добре, йдемо далі. У нас є знову слухач. Слава Ісусу Христу. Вітаємо вас.
Алло, алло.
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу. Будьте ласкаві, як молитися за дитину, втрачену під час аборту? Я зрозуміла, що відповідь вже трошки прозвучала, але якби ще конкретніше було, я би була дуже вдячна. Дякую.
Добре, спасибі. Прошу зачекати тих слухачів, котрі є зафіксовані на телефонній лінії Радіо Марія. Зачекайте, будь ласка. Слухаємо відповіді, далі приймаємо ваш дзвінок. Прошу, отче, відповідь.
По-перше, є встановлена навіть молитва священика над жінкою, яка втратила дитину. І можна знайти в молитовниках також
втратила молитви. Отже, втратила добровільно чи втратила от згідно якоїсь непередбаченої ситуації?
Ні, згідно непередбаченої ситуації.
А пані запитує от саме про аборти.
Якщо здійснений аборт людиною, то є, ну, взагалі такі навіть були канонічні вказівки, коли людина відлучалась від причастя. В теперішніх же реаліях людина навпаки має якомога більш активне вести євхаристійне життя. Тобто часто причащатися, бути активним учасником тої громади, яка є там, де ви живете. От, і це і буде ваша молитва за ту. Тобто, якщо ви будете брати участь у літургійному житті, ви будете вводити і бути в відносинах, у спілкуванні із тою дитиною.
А чи можна ім'я, там, наприклад, умовне ім'я Марія, наприклад, дати цій дитині і просити, щоб церква молилась там чи на заупокійних службах, чи на Євхаристію заупокій подавати?
Є досить такий чіткий твір, вже який має дуже багато століть, ще в 4 столітті написаний, Григорія Ниського, який говорить про ненароджених дітей. І він каже, що вони перебувають із Богом, в Бозі. Тому, перш за все, тут має бути покаяння людини, яка це вчинила. А ця дитина, вона вже якоїсь такої окремої молитви за неї просто не потребує, бо вона в Бозі є. Угу. І тут йде момент про покаяння самої матері.
Зрозуміло. Добре, отже, йдемо далі. У нас два дзвінки ще. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо. Дуже коротко ваше запитання.
Слава навіки. А я хочу запитати, от коли родичів турбує, що вони от коли похоронили людину, забули покласти якісь особисті речі, якісь там кашкет чи окуляри. І, наприклад, забули запалити свічку. Церковне світло горіло, а от іменно свічку забули запалити. То як то можна тепер? І ще от просять молитися псалмами за підтримку родичів покійного. Як це молитися?
Добре. Спасибі вам. Отже, давайте візьмемо на замітку це запитання, приймемо ще слухача, і потім вже підсумок і відповідь на запитання одночасно. Ага, цей слухач не дочекався, тому останнім запитанням це буде питання про особисті речі, які забули покласти до могили родича, і оце молитва псалмами. І отже, підбиваємо підсумки, в нас на все 2 хвилини. Прошу.
Друзі, ми дуже часто приділяємо увагу набагато менш значущим речам по відношенню до тих людей, яких любимо. Ми не одну передачу присвятили розгляду чину похорону, як він відбувається, які головні моменти є пов'язані з цим чином. А головне у чині похорону – це шлях людини від смерті, як небуття, до воскресіння у Ісусі Христі. І ми це маємо явити, допомогти людині це пройти, з нею пробути. А як з нею пробути? Ми можемо з нею бути тільки через Євхаристію, через причастя. Тому, якщо ми хочемо допомогти тим, кого любимо, перш за все спілкуємось з ними. А як ми з ними можемо спілкуватися? В Ісусі Христі, в зустрічі із Христом, у житті літургійному, там є молитва, і там є зустріч, там є подолання смерті як розлуки. А от коли ми приділяємо увагу тому, що щось забули покласти, це ніякого значення не має. Людина вже живе зовсім іншим. Для неї в тому є і жах, і переляк. От ми цими живемо речами. Але ми ще маємо можливість навчитись не приділяти цьому увагу. А людина перейшла, і вона, якщо вона вже зовсім інші реальності є. І їй треба допомагати в цьому. А допомагати як? Через те, щоб ми були із Богом вже тут. І тоді ті, хто перейшли, вони будуть із Богом завдяки нам. Тому немає ніякого значення це. Не треба на це звертати увагу. Не треба мислити тими категоріями свічка запалена за упокій, за здоров'я. Треба собі раз і назавжди запам'ятати. Свічка – це засіб для освітлення. Це засіб для освітлення. І іншого якогось мети в ній немає. Вона може бути образом, можна шукати якийсь символізм, молитви, звернення до Бога. Таких речей багато є. Але вона ніякого зв'язку, свічка за ту людину, за яку ми ставимо, ніякого прямого зв'язку із тою померлою людиною немає. Зв'язок із людиною, яку ми любимо, має наше серце, наша любов до неї. Ось справжня. Справжній вплив. А все це інше, воно є другорядним. Тому треба вчитись церковної молитви за померлих. А церковна молитва за померлих, вона є в спомині літургійному, де всі ми єдиними устами і єдиним серцем з'єднуємось і зустрічаємося із Христом. Оцього треба вчитись і цього тримати.
Спасибі, отче. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Був, як я й анонсував, досить таки насичений. Спасибі нашим слухачам за принагідні запитання. Далі продовжуємо наступної середи. Так само о 14:00 чекаємо вас на хвилях Радіо Марія. Отець Петро Лопатинський, деякон Православної Церкви України, продовжував свій цикл програм «Таїнство смерті» на хвилях Радіо Марія. З вами також в студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!